Milí posluchači, od minulého pořadu se zabýváme zase starozákonní knihou, tentokrát čtvrtou knihou Mojžíšovou. České texty těchto pořadů připravuje bratr Petr Raus podle obvyklých našich komentářů doktora McGee a hlasem vás provází váš Pavel Vopalecký. Druhá kapitola čtvrté knihy Mojžíšovy představuje řád pro pochod a táboření. Už jsme mluvili o tom, že izraelský lid putující pouští nebyl žádný neuspořádaný houfec, ale Hospodin určil jasný pořádek a trval na jeho dodržování. V této kapitole se o řádu izraelského ležení dozvíme něco podrobněji. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi. Izraelci budou tábořit každý u svého praporu, pod znaky svého otcovského rodu. Budou tábořit opodál kolem stanu setkávání. Vpředu na východní straně se utáboří po oddílech prapor tábora Judova. Předákem judovců bude Nachšón, syn Amínádabův. To jsou první tři verše z druhé kapitoly čtvrté knihy Mojžíšovy. Hned na počátku této kapitoly se dozvídáme čtyři důležité věci. Především, všichni Izraelci táboří v dosahu stanu setkávání. Svatyně stála uprostřed tábora a všechen lid tábořil kolem ní. Svatyně byla všem dostupná a všem na očích. Nikdo neměl zapomínat na Boží přítomnost uprostřed vyvoleného lidu. To druhé, lid tábořil podle své rodové příslušnosti. Z dalších veršů bychom se dověděli, že celé společenství bylo rozděleno na čtyři skupiny, zhromážděné kolem čtyř kmenů. Juda, Ruben, Efraim a Dan. Mimo tyto čtyři skupiny zůstali Lévíci oddělení pro službu ve svatyni. Za třetí, jednotlivé kmeny měly svá znamení, své korouhve. Tábor byl organizován pod korouhvemi čtyř jmenovaných kmenů. Bible nám o podobě těchto znamení či těchto korouhví neříká nic bližšího, ale podle jeruzalémského Targumu, tedy starověkého překladu Starého zákona do aramejštiny, byl znakem kmene Ruben obraz člověka, znakem kmene Juda lev, znakem kmene Efraim vůl či bík a znakem kmene Dan orel. Je to židovská tradice, nikoli přímá biblická zpráva, ale může být pro nás zajímavá, protože tyto čtyři symboly jsou prakticky shodné s tradičními symboly čtyř evangelistů. To čtvrté a poslední, co chceme z citovaného textu podtrhnout, je skutečnost, že při izraelském tažení postupoval jako první kmen Juda. To je kmen, ke kterému se hlásil Pán Ježíš. I Pán Ježíš svou církev předešel a předchází a volá nás k následování. On je ten první, jeho lid jde za ním. Základní kostra struktury izraelského tábora, pokud to tak můžeme říci, je popsána ve verších 3, ten jsme už četli, pak 10, 18, 25 a 33. Vernon McGee cituje pouze tyto verše. Prapor tábora Rubenova po oddílech bude na jižní straně. Předákem Rubenovců bude Alísur, syn Šedeurův. Prapor tábora Efraimova po oddílech bude na západní straně. Předákem Efraimovců bude Elíšama, syn Amíhudův. Prapor tábora Danova po oddílech bude na straně severní. Předákem Danovců bude Achiezer, syn Amíšadajův. Avšak Lévíci nebyli mezi Izraelce započteni, jak přikázal Hospodin Mojžíšovi. Tak tábořili prapor za praporem, tak i táhli dál. Každý se svou čeledí u svého otcovského rodu. Thank you. V táboře Izraele každý potřeboval vědět, kdo je a kam patří. Každý měl své místo. A tak je tomu i v církvi. Lidé jsou různí, každý je jiný, ale každý má své místo a svůj úkol. V první epištole Korinským Pavel píše ve 12. kapitole verše 12 až 14. Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo. A všichni jsme byli napojeni týmž duchem. Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Kdyby některý úd tělu chyběl, nastanou problémy. Když moje místo v církvi zůstane prázdné, bude to cítit. V církvi je potřeba všech. Někdy se stává, že se někdo tlačí na místo, které patří někomu jinému. To je ovšem nepořádek, jaký v církvi nemá co dělat. Místa v táboře Izraele byla jasně určená. A navíc Pán Bůh povolal zodpovědné osoby, které byly předáky jednotlivých kmenů. Tito lidé nesli odpovědnost za ostatní příslušníky svých společenství. Oni také odpovídali za pořádek v táboře. Oni byli garanty, že každý bude na místě, kterému přísluší. Náš učitel dr. McGee vybízí každého věřícího člověka, aby usiloval o poznání pravého místa pro svou službu. Vybízí k respektování Božího daru. V tomto hledání nám bude jistě pomocí čtení písma a modlitba. Vedle toho je ale užitečné i rozmlouvat s ostatními věřícími. Zejména pak s těmi, kteří z Božího pověření nesou odpovědnost za celé společenství, podobně jako ji tehdy nesli předáci jednotlivých kmenů Izraele. Po popisu uspořádání izraelského tábora se pozornost našeho textu soustřeďuje na ty, kteří měli mezi ostatními pokoleními Izraele mimořádné postavení, na rodinu Mojžíšovu a Áronovu a na Léviovce. Tím se už dostáváme k textu 3. kapitoly, ze které Vernon McGee opět čte jenom některé vybrané verše. Pro začátek 1. 4. Toto je rodopis Áronův a Mojžíšův v den, kdy Hospodin promluvil k Mojžíšovi na hoře Sinaji. Toto jsou jména Áronových synů. Prvorozený Nádab, pak Abíhů, Eleazar a Ítamar. To jsou jména Áronových synů pomazaných kněží, které Mojžíš uvedl v úřad, aby sloužili jako kněží. Nádab a Abíhů však zemřeli před Hospodinem, když na Sinajské poušti přinesli před Boha cizí oheň. Syny neměli. Proto vedle svého otce Árona sloužili jako kněží Eleazar a Ítamar. Nejprve se tedy setkáváme s Mojžíšovou a Áronovou rodinou. Setkáváme se zde se zmínkou o události, kterou už známe z textu 3. knihy Mojžíšovy. Tam jsme četli, že Áronovi synové Nádab a Abíhů tragicky zemřeli pro svou neposlušnost. Hospodin promluvil k Mojžíšovi, přiveď pokolení Léviho a postav je před kněze Árona, aby mu přisluhovali. Budou držet stráž před stanem setkávání za něho i za celou pospolitost, aby se mohla konat služba při příbytku. Budou mít na starosti všechno nářadí stanu setkávání, budou držet stráž za Izraelce, aby se mohla konat při příbytku služba. Lévíce dáš Áronovi a jeho synům. Budou mu odděleni z Izraelců jako dar. Árona pak a jeho syny pověříš, aby střežili své kněžství. Jestliže se přiblíží někdo nepovolaný, zemře. To je pokračování textu 3. kapitoly 4. knihy Mojžíšovi až po 10. verš. Po Mojžíšově a Áronově rodině tedy přichází kmen Lévy. Je to podle slov 9. verše dar Áronovi a jeho potomkům. Lévíci budou pomocníky kněží, budou konat všechnu potřebnou službu kolem svatyně. Když se Pán Ježíš modlí svou takzvanou velekněžskou modlitbu, říká v ní nebeskému Otci kromě jiného, Jan 17:6, zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. Byli tvoji a mně si je dal. A tvoje slovo zachovali. Církev je darem, který dostal Pán Ježíš od nebeského Otce. Mnozí z nás si možná uvědomí všelijakou svou bídu a řeknou, no, to toho moc nedostal. Ale mějme na paměti, že tady nejde o pozemskou podobu církve. Pán Ježíš si svou církev formuje. Věřící lidé se proměňují duchovním narozením a duchovním růstem. O tom všem nám Bible říká docela mnoho. Cílem Kristovy snahy je církev slavná, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, svatá a bezúhonná. Efeským 5.27. Součástí církve je každý, kdo svůj život vírou svěřil Pánu Ježíši Kristu. Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi, hle, já jsem si vzal Lévíce z Izraelců místo všech prvorozených mezi Izraelci, všech, kteří otevírají lůno. Lévíci jsou moji. Mně patří všechno prvorozené. V den, kdy jsem pobyl všechno prvorozené v egyptské zemi, oddělil jsem pro sebe jako svaté všechno prvorozené v Izraeli, člověka i dobytče. Jsou moji. Já jsem Hospodin. To je pokračování po 13. verš. Tady se dozvídáme o důvodu, pro který patří Lévíci Hospodinu jako zvláštní dar. Pán Bůh připomíná smrt všech prvorozených v Egyptě. Vyslovuje svůj nárok na všechny izraelské prvorozené a říká, že si místo nich bere Lévíce. I křesťané, kteří se narodili jako boží děti, znovu zrodili, patří Hospodinu, patří Pánu Bohu. Uvědomujeme si to, odevzdali jsme sami sebe Pánu Ježíši, zřekli jsme se sami sebe kvůli němu. V evangeliu Lukáše je zapsán Kristův výrok, kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. Toto odevzdání nevede k izolaci, ale je cestou požehnání. Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi na Sinajské poušti. Spočítej Léviovce podle čeledí otcovských rodů. Spočítáš všechny mužského pohlaví od jednoměsíčních výše. Mojžíš je na rozkaz Hospodinu spočítal, jak měl přikázáno. A toto jsou Léviovci uvedení svými jmény. Geršon, Kehat a Merarí. Za těmito verši poslední je 17. pokračuje soupis jednotlivých léviovských rodů. Rod Geršomův tábořil při západní straně svatyně, rod Kehatův při jižní a rod Meraryho na severu. Na východní straně před vchodem do svatyně stály stany rodiny Mojžíšovi a Áronovi. Geršomovci byli pověřeni péčí o závěsy svatyně, tedy stanu i jeho nádvoří. Kehatovci měli na starosti vnitřní vybavení stanu setkávání a Meraryjovci měli pečovat o pevné konstrukční prvky svatyně, tedy o ty různé tyče, desky, sloupy, podstavce a podobně. Ve 39. verši 3. kapitoly 4. Mojžíšovi pak čteme: všech léviovců povolaných do služby, které spočítal Mojžíš a Áron podle čeledí na rozkaz Hospodinův, všech mužského pohlaví od jednoměsíčních výše, bylo 22 tisíce. Závěrečný verš sčítání léviovců nás může překvapit číslem celkového počtu. Tento počet neodpovídá součtu počtů udávaných u jednotlivých rodů. Vernon McGee tento rozpor neřeší. Pro nás může být upozorněním, že při výkladu písma je třeba s čísly zacházet s největší opatrností. Jejich hodnota a smysl může často ležet jinde, než jak je cítí moderní čtenář. A tak od 40. verše ve 3. kapitole 4. Mojžíšovi pokračujeme dále. Hospodin řekl Mojžíšovi: spočítej všechny prvorozené Izraelce mužského pohlaví od jednoměsíčních výše a pořiď jejich jmenný seznam. Pak místo všech prvorozených mezi Izraelci vezmeš pro mne lévíce. Já jsem Hospodin. Též místo všech prvorozených izraelských dobytčat vezmeš dobytek léviovců. 40. a 41. verš jsou poslední, které Vernon McGee ze 3. kapitoly cituje. Otevírají poslední událost, která je v této kapitole popsána, totiž vyrovnání početní nerovnosti mezi množstvím lévíců a množstvím izraelských prvorozených. Prvorozených bylo o 273 více než lévíců. Za ně bylo třeba zaplatit výplatné, 5 šekelů za každého prvorozeného. Mojžíš toto stříbro vybral a předal je Áronovi. A tímto pohledem přecházíme z 3. kapitoly do 4. Její text na předcházející kapitolu přímo navazuje. Ve 3. kapitole byli spočítáni lévíci, bylo jim přiděleno místo k táboření a rozdělena služba. Ve 4. kapitole je jejich služba dále blíže popsána. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: pořiď soupis kehatovců z řad léviovců podle čeledí otcovských rodů od 30letých výše až po 50leté. Všech, kdo jsou schopni nastoupit do služby, totiž konat dílo při stanu setkávání. To jsou první tři verše ze 4. kapitoly 4. knihy Mojžíšovi. Nejprve se tu mluví o rodině kehatovců. Těm byla svěřena péče o nejsvětější předměty vlastní svatyně. Všimněme si, že služba při svatyni byla svěřována pouze mužům ve věku od 30 do 50 let. I Pán Ježíš zahájil své veřejné působení až ve svých 30 letech. To bude služba kehatovců při stanu setkávání, péče o nejsvětější předměty. Než tábor potáhne dál, přijde Áron se svými syny a sejmou oponu zavěšenou uvnitř. Tou přikryjí z chránu svědectví. Na to pak dají přehos z tahaší kůže, rozprostřou navrch pokrývku celou purpurově fialovou a provléknou tyče. Tak Áron a jeho synové úplně přikryjí svaté předměty a všechno nářadí svatyně, než tábor potáhne dál. Teprve potom přijdou kehatovci, aby to nesli. Nedotknou se svatých předmětů, aby nezemřeli. To bude povinnost kehatovců při stanu setkávání. Zase to byly vybrané verše ze 4. kapitoly 4. Mojžíšovi a poslední byl 15. Pokud sledujete při našich výkladech biblický text ve svých biblích, všimli jste si, že Vernon McGee řadu textů, řadu veršů přeskočil. V nich je podrobněji popsán způsob, kterým Áron a jeho synové měli balit všechno vybavení a náčiní svatyně. Těchto svatých věcí se mohli dotknout pouze kněží. Lid tak byl chráněn před pokušením zneužívat vybavení svatyně k nějakým magickým praktikám. Ve čtení našeho textu pokračujeme 24. a 25. veršem. Toto bude služba a pracovní povinnost geršonských čeledí. Budou nosit stanové plachty příbytku, totiž stan setkávání, jeho přikrývku i přikrývku stahaží kůže, která je na něm na vrchu. Závěs ze vchodu do stanu setkávání. Otevírají se před námi povinnosti rodiny geršónovců. Jim byla svěřena péče o závěsy, plachty a kůže, které tvořily stan, ale i ohradu kolem nádvoří svatyně. V následujících verších je pak seznam všeho, o co se geršónovci mají starat. Celá jejich služba je podřízena dohledu áronovských kněží. Počínaje 29. veršem se v našem textu setkáváme s povinnostmi rodiny Merarí. Je tam napsáno, Meraríovce rovněž spočítáš podle čeledí otcovských rodů. Spočítáš je od 30letých až po 50leté. Všechny, kdo jsou schopni nastoupit do služby, totiž konat službu při stanu setkávání. Jejich povinností, na kterou budou dbát při veškeré své službě při stanu setkávání, je péče o desky příbytku, o jeho svlaky, o sloupy a podstavce, též o sloupy kolem nádvoří, jejich podstavce, stanové kulíky a lana a o všechno nářadí pro veškerou práci s tím spojenou. Jmenovitě vypočítáte všechny předměty, o něž budou povinni dbát. To bude služba čeledí Meraríovců a veškerá jejich práce při stanu setkávání za dozoru Itamara, syna kněze Árona. Na Meraríovcích tedy zůstala péče o nejtěžší konstrukční prvky svatyně. Museli nosit desky, sloupy, kolíky, lana, podstavce a podobně. Jak geršónovci, tak meraríovci už nepotřebují natolik těsnou spolupráci s kněžími. Mohou své povinnosti vykonávat poměrně samostatně, ovšem s jejich dohledem. I oni podléhají kněžskému dozoru. Nejvyšším dohledem nad nimi je pověřen Áronův syn Itamar. Mluvili jsme o úkolech lévíců, o rozdělení odpovědnosti za svatyni a za její přenášení při pochodu pouští. Ukázali jsme si, jak bylo všechno zorganizováno a jak se jednotlivé lévíské rody dělily o úkoly při péči o stan setkávání. Řízení práce je v církvi velmi důležitou věcí. I když někteří lidé nemají rádi slovo organizace. Ale Bůh je Bohem řádu. I když on sám může skrze svého ducha přicházet zdánlivě nepředpokládaně. Ale Bůh nikdy nic nedělá chaoticky. To je jenom náš dojem. To jenom nejsme schopni porozumět jeho způsobu myšlení, protože naše myšlení je daleko nižší než jeho. Jestli někde v církvi pokulhává uspořádání práce, rozdělení úkolů, pak to není jen nějaká nepodstatná drobnost. Dejme pozor, abychom o božím charakteru svým způsobem života v církvi nevydávali falešné svědectví. On nás volá k tomu, aby v církvi byl spolu s láskou taky řád.